ат салышаарын тастыктады. Бин Хамма мындай билдирүүнү жума күнү Малайзиянын борбору Куала-Лумпурда жасады. Анын айтышынча, швейцариялык Степ Блаттер 13 жыл бийлеген FIFA азыр реформага муктаж. 61 жаштагы катарлык миллионер Бин Хаммам Азия футбол федерациясын 2002 жылдан бери жетектейт. Жума күнү Кыргызстандын Олимпия курамасын даярдоочу спорттук зал расмий түрдө ачылды. Күрөш жана көркөм гимнастика боюнча спортчуларды даярдай турган спорттук зал Бишкектеги Дордой спорттук комплексинин ичинде жайгашкан. Жаңылыктарды мен Амирбек Аззамоолу даярдап окудум.
Таң казаттыктан бери үздү улантабыз. Бишкекте 7 апрель окуясы боюнча соттук териштирүү кайра жанданды. Качып кетти деп келген мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункулов көрсөтмө берип, Кыргызстандан чыгып кетпегенин билдирди. Тергөөнү жаңы судьялар жүргүзүүдө. Былтыр 7 апрелде митингке чыккан элге ок аткан жана ок атууга буйрук берген деген айып менен мурдагы президент Курманбек Бакиев анын жакындары баш болгон 28 адамга айып коюлууда. Сот жараянынан кабарчыбыз Канымгүл Элкеевана репортажы.
7 апрель боюнча соттук тергөөнү аскер сотунун судьясы Дамир Оңолбеков төрагалык кылган жаңы курам жүргүзүүдө. Эскерте кетсек, мурдагы сот отурумунда жабырлануучу тарап судья Бектемир Жакыпбековго ишеним көрсөтүшкөн эмес. Оңолбеков башынан эле катышуучуларды тартипке үндөдү. Сот процесси мамлекеттик жаза өтөө кызматына караштуу жаза өтөө департаментинин залында өтүүдө. Бүгүнкү соттук жараянда соттолуучулардын айыптары угузулду.
Дагы бир жолу эскертип коем, мындай кыйгылыктар болбосун. Же соттук отурумду биз токтотобуз. Ошол жолу. Ошондуктан бир бирибизди сыйлайлы. Мен сиздерге эскертип коёюн дедим эле. Унутпай турулар.
Соттук жараянга айыпталуучулар, жабырлануучулар, алардын адвокаттары, массалык маалымат каражаттары болуп 300 ашуун адам катышты. Коопсуздукту камсыз кылуу максатында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жана департаменттин 500 чукул кызматкерлери тартылган. Жабырлануучу тарап жана алардын адвокаты соттон качып кетти делген мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункуловдун көрсөтмө берип, кайда жүргөнү тууралуу маалымат беришин талап кылышты. Митингке чыккан элге ок аткан, жапырт өлтүрүүгө көмөктөшкөн деген айыптар коюлган мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов, мурдагы президенттин катчылыгынын башчысы Оксана Маливаная, президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороевтер өткөн жылдын 22 ноябрында апрель окуясы боюнча сот жараянына келишкен эмес. Андан соң алар үй бүлөлөрү менен качып кеткени анык болгон. Мындан улам аларга издөө жарыяланып, камакка алуу боюнча соттун өкүмү чыккан болчу. Өз кезегинде Турсункулов Кыргызстандагы эч бир чек арадан өтпөгөнүн, үй бүлөсүнүн коопсуздугу үчүн ушундай кадамга баргандыгын билдирди.
Мен мурун 4 иштептирмин. Ошол боюнча мага тоскоолдук келген, сотко катышпа. А так мен 7 апрелден бери, биринчи күндөн бери ушу тергөөдө ушул жерде жүрүп жүрдүм. Бул биринчи ары. Эми аларды мен Кудайга койдум. Силердин астыңыздарда. А силердин астыңыздарда мен канчалык күнөөм болсо, мынакей ушул жерде туруп-туруп жооп бергенге мен даярмын. Силер эмне десеңиздер дагы, мен азыр макулмун ошо. Эгерде менден бир силер өзүңүздөргө алсаңыздар, анда мен кечирип, эмне десеңиздер ошого макул. Соттук теминде бир эки ходатайством бар, ошол кишилерди аты чыгат да, аты чыгат. Мынакей телевизордон тартып турган болуш керек. Кудайга койдум, бирок аты Кудай болсо чыгат. Мен Малибаевди менен Жороевди чыны каякта келдим.
Жабырлануучу Айкөл Ала Тоо коомунун өкүлү Марипа Алыйкулова башынан эле тергөө иштери алишем жүргөнүн белгилөөдө. Жабырлануучулар өз талаптары аткарылбаса Гага сотуна кайрылышаарын, митингке чыгышаарын белгиледи.
Талаптарыбыз эмне? Сотту нормальный кылып берсин эмне? Мисалы үчүн мына азыр биздин балдарыбыз эшикте турат, кирбей атат, список не уточненный. Жабырлануучулардын эме список жок экен. Эмне уже канча процесс болду? Сатып Алдиевди за решетка кирбейт. Алды эле ошо эмеси пересечениясы ал керек болсо элди аттырганга приказ берген кишилерден да. Эмнеге ошо деле мисалы үчүн решетканын ичине кирсин? Турсунбеков тоже кирсин решетканын ичине. Кыжыр элдин кыжырын келтирбей. Эгерде могул сот азыр биздин эмебизди талабыбызды чечип бербесе анда биз жана ГАКСКге же болбосо жанагы эмелерге обращаться этебиз го.
Баш прокурордун биринчи орун басары Рыскул Бактыбаев болсо сот ачык айкын болот деп ишенет.
Коюлган айып боюнча соттук териштирүү жүрөт. Анан сот өзүнүн жыйынтыгын чыгарат. Бул открытый эле процесс, открытый эмес.
Аскер кызматкерлеринин укугун коргоо комитетинин тең төрагасы Чыңгыз Шашыбаев негизги буйрук бергендер кармалбай жатканына нааразы.
Суталинов келип кетип атат. Данияр Сөнөк келип кетип атат. Ушу жөнөкөй эле көлү эле бир жума жашап эле кайра кетип атышат. Аны издеп кармап турган кишилер жок. Кээ бир кишилерди өзүлөрү эле чыгарып границага чейин чыгарып барышкан.
Соттолуучу Данияр Дунгановдун энеси Тукан Иманаконова болсо, чыныгы кылмышкер дегендер кармалбай, буйрукту аткарандар жазаланып атканын белгилейт.
Карапайым элдин балдары, карапайым эл мага окшош энесиз да отурат эле. Милдети, кызматын аткарат экен, өзүнүн уста болот экен, аны аткарат экен. 11 баланын ичинде өскөн бала эч убактага барбай, потерпевшийларга да убал. Чырактай балдарынан ажыралып акыйкат чечим чыгарып берсин ошол.
Жабырлануучулардын адвокаты Осунбек Жамансариев соттук тергөө тартипти сактоо менен өтүп жатканын белгилеп, эч ким жолтоо болбосо кыска убакытта бүтөт деп ишенет.
Туура алып бара турган болсо ылдам эле бүтүп койсо болот бул иштичи негизичи. Анан бирок ар кандай жолтоолор болотпайбы? Мисалы мына бүгүн атып беришет. Же болбосо бир болбогон формалдуу жактан эле дагы атып беришет. Эгер андайлар болбой, тиги соттолуучу тараптар дагы жактоочулар жакшы алып барышты да өздөрүнчө. Баягы мурункудай күлүшпөй, элдин кызырын келтиришпей, бойле мына соттогудай алып барып атышат да өздөрү. Эгер ушинтип жакшынакай кетсек, анда соттун өзүнүн териштирүүсүн өтөбүз. Ар бир кишинин күнөөсү бар, күнөөсү жогун далилдеп барсайт элек да.
Анткен менен тыныгуу учурунда жабырлануучу тарап менен айыпталуучу тараптын жакындары кайым айтыша кетишти.
Сен кимсиң? Өлтүргүдөй.
Мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Темирбаев, мурдагы штаб башчы Данияр Дунганов жана мурдагы коргоо министри Бактыбек Калыев мамлекеттик коопсуздук кызматынын убактылуу кармоо жайында кармалууда. Жабырлануучу тарап калгандагы соттолуучулардын баш коргоо чараларын өзгөртүүнү талап кылышты. Сот бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Буга нааразы жабырлануучулар соттун жогорку бутактарына кайрыларын билдиришип сот залынан чыгып кетишти. Былтыр 7-апрелде өкмөт үйүнүн алдында демонстранттарга каршы ок атылып 87 адам каза тапкан. Жүздөгөн адамдар ар кандай деңгээлде жараланышкан. Апрель окуясы боюнча соттук жараян 30-ноябрда териштирүү өтүп келген спорт ордосунун жанындагы жарылуудан кийин токтоп турган. 7-апрель окуясы боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындары менен кошо жалпысынан 28 адам айыпталууда. Булардын ичинде Альфа атайын даярдыктагы кызматтын мүчөсү, террорист деп шектелгендерди кармоо операциясында окко учкан Жеңишбек Бабараимовдун аты да аталып кетти. Бул жолу соттук тергөөдө дагы эки иш кошулган. Булар Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевка байланышкан матрешка гейт иши. Бул боюнча Жаныш Бакиевге айып коюлган болчу. Экинчиси түндүк электр ишканасынын мыйзамсыз сатылышы боюнча. Бул ишке Ампир Групп ишканасынын башкы директору Рустам Юнуспаев айыпталууда. Бирок учурда ал издөөдө экени айтылды. Соттук жараян 23-мартта улантылмай болду. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык. 18-мартта Оштогу жыйында экстремисттик топтор өлкө коопсуздугуна коркунуч туудуруп жатканы белгиленди. Бийлик өкүлдөрү кырдаал көзөмөлдө чек ара бекем кайтарууга алынганына ишендирсе да, калк ичинде ар кыл ушак айыңдар тарап кабартырлануу байкалат, дейт Оштон кабарчыбыз Эрнест Нурматов.
Ош шаар тургундары менен болгон жолугушууда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчи орун басары Марат Иманкулов өлкөнү бөлүп жарууга кызыктар күчтөр тарабынан жаңы коркунучтар күтүлүп жаткандыгын маалымдады. Бирок алардын мизин кайтарууда күч түзүмдөрүнө коомчулуктун жардамы керек, дейт ал.
Сырттан келе турган коопсуздук бир гана коопсуздук, бул террордук жана экстремисттик уюмдар. Ошондой күчтөр бар, ошондой угрозалар бар бизге. Мамлекеттин коопсуздугуна абдан коркунучтар көп. Ошон үчүн бийиштин бир алдыга жыла турган бирден бир шарты бул эл аларында тынчтык жанагы биримдик жана стабилдүүлүк. Муну болсо элдин колдоосу менен кылбасак, жалаң эле укук коргоо органдарынын колуна сала берип, мына ушулардын гана милдети ушулар кылат деген бул туура эмес.
Жыйынга катышкан тургундар учурда айтылып жаткан ушак айыңдар элдин тынчын алып жатканын билдиришти. Ош шаарынын жашоочусу Тургунай Майтиева былтыркы кандуу кок алаңдын чыгышына күнөөкөрлөр эмдигиче кармалбаганын айтып, сыртка чыгып кеткендер кайтып келет экен деген кептерден кабатырланып турганын ачыктады.
Тышкы коркунучтардан бир гана ушул жактан качып кеткендерден гана болушу мүмкүн деп атасыңар. Эмнеге качырып жибердиңер? 10 айдын ичинде канча адамды даярдап туруп Кыргызстанга алып келе турган кылып койдуңар? Мен лично кулагым менен эмес, мынандай маектешип отурганмын. Эже 10 күндөн кийин Өзбекстан келип полностью бизди автономия, өзбек автономия республикасы кылат экен, сиз уктуңуз бу деп мага суроо берген аял бар.
Өткөн жылы жайдагы окуялардан бери эл арасында ар кандай ушак айыңдар тынбай айтылып келе жатат. Быйыл жаз чыгары менен да коомчулукта түрдүү мишкептер тарады. Шаардын өзбектектүү тургуну Махмут Хамракулов ушактарга көнүп деле калганын айтууда.
Ар көрөсү ар кыл неме чыкты, битти жинде неме болсо эле адамдар ашынды. Бизге унаканы керек. Йо, але оңго ишанаш керек эмес. Тынчтык болуш керек болду. Секин-секин жөнөттү. Бизге тынчтык керек. Канешне, неме кылады? Кыладыганлар кылып кет болду уже.
Анткен менен кандуу окуяларды баштан өткөргөн шаардыктар арасында кооптонуулар күч алууда. Кала тургуну Керим Калыкулов эл арасындагы сөздөр бекер жерден чыгып жатпаганын айтып, бийлик тартип сактоо иштерин күчөтүүсү керектигин белгилөөдө.
Жаман айтпай жакшы жок дейт. Жайдагы улуттар аралык кагылышуулардан кийин сөзсүз анын аркасында изи калган, жараатты калган тургундардын арасында, анын арасында менде дагы чоң тынчсыздануу бар. Мисалы, саясий окуялар дагы башкача жүз алышы мүмкүн, туруксуз акыбал болот деген тынчсыздануу бар. Экинчиден баягы былтыркы ошол окуялар дагы кайталанып кетиши мүмкүн деген тынчсыздануу көп.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү калктар кандай ушул айыңдарга азгырылбоого чакырып, кырдаалалардын көзөмөлүндө экендигин баймабай айтып келет. Ал ортодо жаз алды менен аймакта саясий күчтөр да баш көтөрүүсү мүмкүн экендиги айтылууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Эдин талабык каматталган кишилерди бошотсуңдар уже жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер таң Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми көңүлүңүздөрдү Борбор Азия аптай ичинде берүүсүнүн жаңы чыгарылышына бурабыз. Аны Гүлай Машакеева алып барат.
Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө кош келиңиздер. Алды менен чөлкөмдө болгон жума ичиндеги айрым окуяларга уч кайсерип. Ташкенде Human Rights Watch уюмунун кеңсеси жабылды. Өзбекстандын жогорку сотунун бул тууралуу токтомун эл аралык Human Rights Watch уюму 10 мартта алган. Анда өзбек бийликтери кандай негизде мындай чечим кабыл алынгандыгын түшүндүргөн эмес. Human Rights Watch уюмун өлкөдөн кууп чыгуу менен өзбек бийлиги адам укуктары жаатындагы сын пикирди уккусу келбегендигин ачык билдирди. Бирок биз кол куушуруп отуруп калбастан, Өзбекстандагы адам укуктарынын бузулушу тууралуу баяндамаларды даярдай беребиз, деп айтты аталган уюмдун аткаруучу директору Кеннет Росс. Францияда жашаган өзбекстандык укук коргоочу Надежда Атаева бул уюмдун Өзбекстандагы ишмердүүлүгү тууралуу Азаттыкка мындай деди.
Вообще это, конечно, сообщение огорчает и глубоко разочаровывает.
Бул маалымат албетте бизди капа кылат. Эл аралык коомчулук Өзбекстандагы кыйноо көйгөйү практикасы сотсуз жазылуулар тууралуу биринчи жолу Human Rights Watch аркылуу билген. Андыктан бийликтин кыжырдануусу ушуга байланыштуу. Өзбекстанда Human Rights Watchтун болушу тактыктын жана укуктары бузулган адамдардын кайрылууларына ак ниетте мамиле кылуунун кандайдыр бир деңгээлдеги кепили эле.
Пострадал в силу их нарушений прав.
Human Rights Watch уюму Өзбекстанда 1996 жылы кеңсесин ачкан. Уюм иш жүзүндө ишмердүүлүгүн 2007 жылы эле токтоткон. Андан бери өзбек бийликтери бул уюмга жетекчи болуп келген чет элдик жарандарга Өзбекстанда иштөөгө расмий уруксат бербей же визасын узартпай келген. Астанада президенттик ат салышкан Нурсултан Назарбаев менен жолугууну талап кылган бир нече киши камакка алынды. 15 мартта Астананын мамлекеттик мекемелер жайгашкан бөлүгүндө акционерлерден турган бир нече коомдук уюмдардын активисттери президент Назарбаев менен жолугууну талап кылышты. Алар Казакстандын ар кай тарабынан Алматы, Түштүк Казакстан облустары, Алматы, Астана жана Павлодар шаарларынан келишкен. Активисттер мурда жария кылынгандай, президентке талапкер Нурсултан Назарбаев менен жолугуп, өкмөттөгү, сот тармагындагы келечектеги өзгөрүүлөр, жана улуттук банк менен коммерциялык банктардын насыяны төлөй албай калган жарандардын үй жайын тартып алып жаткандыгы тууралуу маселени көтөрүүгө ниеттенишкен. Бирок казак полициясы чогулгандарды администрациялык мекемелерге жакын жолотпой, депутаттар болсо аларды тезирээк кетип калууга үндөдү. Нааразы болгон ондогон адамдар митинг уюштуруу аракетин көрүп, социалдык талаптарын билдиришти. Алматы шаарынан келген активисттер банктардын карактоосуна жол жок. Баш мыйзамдын кепили кайда? Элди ойлогон президент керек деген көрүнөктөр менен Республика проспектисинде жөө жүрүш жасоо аракетине майнап чыккан жок. Полиция тез аранын ичинде акциянын катышуучуларын, журналисттерди кошуп кармап кетти. Эске сала кетсек, 3-апрелде Казакстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөт. Ушул тапта талапкерлердин үгүт насаат өнөктүгү жүрүүдө. Учурдагы президент Назарбаев өлкө жетекчилигине талапкерлердин бири. Адистер болсо анын жеңишке жетери эмитен эле белгилүү дешет. Дүйшөмбүдө жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында Ооганстан талкууланды. 17 мартта Тажик баш калаасында өткөн жыйында жамааттык коопсуздук келишимине кирген өлкөлөрдүн коопсуздук кеңештеринин катчыларынын орун басарлары катышкан жыйын өтүп, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан Оогандагы кырдаал боюнча биргелешкен билдирүү жасашты. Анда жалпы Борбор Азияда өтө кооптуу көйгөй пайда болгондугу айтылып, ооган маңзаты эл аралык коопсуздук үчүн коркунуч туудуруп жаткандыгы белгиленет. 18 мартта Орусиянын тышкы иштер министрлигинин билдиргенине караганда, орусиялык чек арачылар тажик ооган чек арасын кайтарууга көмөктөшөт. Ага чейин тажик бийлиги Ооганстан менен чек арасын кайтарууда башка өлкөлөрдүн жардамына муктаждыгын билдирген. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо мен Гүлайма Шакеева. Америка Кошмо Штаттарынын мурдагы коргоо министри Дональд Рамсфельд расмий Вашингтондун 2005-жылкы Анжиян кыргынынан кийин карманган туруму Өзбекстандын тескери багытта кетишине түрткү берди деп эсептейт. Америкалык ардагер саясатчы бул тууралуу атайын Эркин Европа Азаттык күнү алгысына берген маегинде билдирди. Ал дал ушундай эле оюн өткөн айда жарык көргөн эскерүү китебинде да айткан болчу. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Эркин Европа азаттык радиосунун Дональд Рамсфельд менен ушулаптада маектешкен кабарчысы Рамсфельдке сиз АКШнын 2005-жылдын май айындагы Анжиян кыргынынан кийин Өзбекстанга жасаган мамилеси Америкалык администрациянын тышкы саясаттагы эң олуттуу катасы болгон деп ырастайсыз. Китебиңизде Анжиандагы көтөрүлүш ислам мамлекетин курууну көздөгөн исламчыл экстремисттердин тобу тарабынан чыгарылганы тууралуу жазасыз. Ал эми аскерий чалгын боюнча агенттиктин ошол 2005-жылдын 30-июлундагы маалыматында Анжиян окуясынын жүйөсү экстремисттик идеологияга караганда социалдык экономикалык оор абал менен репрессиячыл өкмөттүн саясатына карата кыжырдануу болгондугу айтылган. Сиз китебиңизде Анжиян окуяларына берген мүнөздөмөңүздү азыр деле коргойсузбу же мунун себеби Каримов режиминдеги коррупция менен репрессияда жатабы деген суроо жолдогондо Рамсфельд
I certainly stand by what I wrote in the book, but I would add.
Мен албетте китепте жазгандарымды карманам жана чалгын маалыматтардын адатта көп маселелердин ар кыл өңүттөрү боюнча жетишсиз жактары табылгандыктан чынында эмне болгондугу тууралуу кандайдыр бир тыянакка келгенге чейин алар анализдөөнү, жалпылаштырууну талап кыларын кошумчалап кетким келет. Ошол учурда биз эмне болуп жаткандыгын толук аңдап биле албай турганбыз. Андыктан менин көз карашымда ал окуянын чыныгы жүйөсү эмнеде жаткандыгы боюнча көптөгөн талкууларга али орун бар. Ал эми китебимдеги комментарийлерге карата менимче адилет мүнөздөмө мындайча болушу керек. Биздин өлкөдө адам укуктары менен жарандык эркиндиктердин пайдасы жана мүмкүнчүлүгү өз режимдери жол бербеген өлкөлөрдүн жашоочулары үчүн өтө чечүүчү мааниге ээ деп эсептеген тарыхый принцип бар. Экинчи жагынан эгер сиз дүйнөнү карасаңыз өзүн биз сыяктуу алып жүргөн саясий системасы эркин баскычка жеткен өлкөлөр саналып эле алсак Батыш Европаныкы биздики Австралияныкы жана Түштүк Корея Жапония сындуу өлкөлөр бирок дүйнө мамлекеттеринин басымдуу бөлүгү мен айткандар карманган нукта эмес Борбор Азия мамлекеттери да АКШга же батыштын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу кыйын эле эркин эместигинде кеп жок анткени менен алар кайсыл нукта кетип бара жатышкандыгына көңүл буруу зарыл Эркин саясий системаны, эркин экономикалык системаны көздөйбү же артка карайбы? Өзбекстанды алсак, мен бул өлкөдө эркин саясий жана эркин экономикалык система жоктугунан такыр шек санаган эмесмин. Бирок алар ушул багытты көздөй кетип бара жатышканда.
Алеми акш өкмөтүнүн фактылары билинип, анык болгонго чейин аларды сындаган аракеттин натыйжасында менимче аларды биз баруусун каалаган жактан кетинчиктөөгө мажбурладык. Кайра тескери саясий системасы, экономикалык системасы анчалык эркин эмес багытты көздөй кетүүсүн шарттадык. Ошол эле учурда биз менен абак аттамдары каршы канабат базасын колдонуу жагынан кызматташып жаткан алакабыз оңолуу жолуна түшкөн өлкө менен коопсуздук мамилебизди буздук. Өзүбүздүн жүрүм турумубуз аркылуу Өзбекстан менен коопсуздук мамилебизге гана зыян келтирбестен биз аларды кайра кыйла тескери турумду кармануну көздөй түрттүк. Деди АКШнын мурдагы коргоо министри Дональд Рамсфельд Эркин Европа Азаттык радиосуна берген интервьюсунда. Белгилүү болгондой, АКШ жана батыш өлкөлөрү быйыл 6 жылга аяк баскан, өзбек өкмөтү 187 адам укугун коргочулар болсо 1000 киши өлдү деп ырастаган Анжиян кыргыны үчүн учурунда президент Ислам Каримовдун режимин айыптап, расмий Ташкентке каршы санкциялар да киргизген. Расмий Ташкент буга жооп кылып, АКШ жана НАТО Афганистандагы аскери операциялар үчүн пайдаланып келген аба базаларды өлкө аймагынан чыгарган болчу. Ошондой эле батыштык медиа жана бейөкмөт уюмдардын ишине тыюу салууга өтүп, активисттерге каршы репрессияларды күчөткөн. Өзбекстан менен батыштын мамилеси кайра 2008 жылдан тарта кара оңолуу жолуна түштү. Көпчүлүк байкоочулар муну кайра эле Өзбекстандын Ооган согушундагы ролу менен байланыштырышат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Мусулман өлкөлөрүндө ырчы аткаруучулар ислам динине болгон ишенимин ырга салып, овондун ыргагында аткарган учурлар көп. Диний ырчылардын көбөйүшү ислам менен музыканын байланышы тууралуу кылымдар бою уланып келаткан талкууну кызытууда. Ырчы Мехрубон Равшанды Тажикстандагы Кет Стивен деп аташат. 30 жашар ырчы жигит, сен мендиксиң деген сыяктуу урлар менен калк ичинде өтө таанымал. Равшан мусулманчылыкка актагандан кийин анын ырларынын мазмуну дагы өзгөрүп, эми жалаң гана диний ырларды аткарат.
Мурафтим моги жаннат Мухаммад набина.
Тажикстандык Равшан сыяктуу ырчылардын көбөйүшү кылымдар бою уланып келген музыка менен Курандын ортосундагы талкууну кызытат. Албетте, исламдагы замандын талабына жараша өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатканын эстен чыгарбоо керек. Оли Рейтов эл аралык музыканттардын Free Music уюмунун жетекчилеринин бири. Ал ислам менен музыкага карата көз караштардын түрдүүлүгүн мындайча түшүндүрөт.
So if we look at it globally, I would say that you have very strong groups of musicians.
Эгерде глобалдык алкакта карасак, ислам менен музыканын ортосунда эч кандай талаш тартыш жараткан маселе жок деген ишенимдеги музыканттардын тобу бар. Башка бир топ айрымдар аларды радикалдар же фундаменталисттер деп дагы аташат. Музыка менен исламдын ортосунда эч келишпей турган маселе бар деп эсептешет. Ал тургай алар ислам бар жерде музыкага орун жок, ага тыюу салуу керек деген пикирде. Мындай ачакей көз караштын келип чыгышы Куранды туура эмес түшүнгөндүктөн. Куранда бул тууралуу эч нерсе айтылбайт да.
Замандын ыргагы менен жашаган дүйнөдөгү көпчүлүк мусулмандар түрдүү жанрдагы музыканы угушат. Бул жерде жазылбаган эреже ыр исламдагы моралдык баалуулуктарга шек келтирбесе эле болду. Учурда уламалар Куран менен музыка тууралуу талкууда арабча ния, кыргызча ниет деген сөздү баса белгилеп, мусулмандардын руханий дөөлөттөрүндө музыканын дагы орду бардыгын моюнга алышат. Ошол эле учурда азыркы заманда жаралган ырлар, айрыкча адамдын ышкысын козгогон мүнөздөгү ырларды чектөө зарылдыгын айтышат. Исламдын тарыхына кайрылсак, суфилердин диний жөрөлгөлөрү музыка менен бийге бай экендигин эч ким танбайт. Өткөн кылым соңунда жарык көргөн иорданиялык алым Мухаммед Насир ад-Дин аль-Альбанинин музыкалык аспаптарга тыюу деген китебинде музыка адеп ахлакка тескери таасир тийгизе турган фактор катары айтылат. Исламдын ичиндеги фундаменталисттер, маселен талиптер, музыканын бардык түрүнө тыюу салат. Баяныбыздын башында сөз кылган тажикстандык Равшан ислам динине баш оту менен берилгенден кийин өз чыгармачылыгын жаңынукка өзгөрткөндөрдүн бири. Равшан элге таанылган мурдагы ырларын Меккеге зыяратка барып келгенден кийин аткарбай калган.
Мен ырчылыкты таштайын деп жатам. Анын себеби ырчылар той топпурда ырдагында жетиштүү урматсыз деле көрбөйт. Мен эми бир коштошуу концертин берсем, анан жалаң гана диний ырларды аткара баштайм. Эми баары Кудайдын колунда деңизчи.
Дейт 30 жашар Равшан. Ошол эле учурда тажик музыка иликтөөчүсү Мехбуб Ганжали кээ бир артисттер исламга материалдык кызыкчылыктан улам эле өтүп жатат деген пикирде.
Биздин ырчылар учурдагы турмуштун өтө кызуу көрүнүштөрүн ырдоого аракеттенишет. Жана алардын айрымдары андан акча жасашат. Мындан мурда жумушсуздук көкөй кескен көйгөй болгондуктан көп ырлар жаралган эле. Эми Алла менен Мухаммед пайгамбар зор мааниге ээ болуп, алар жөнүндө толгон токой ырлар чыкканын көрүп жатабыз.
Равшан сыяктуу тажик ырчылары диний мазмундагы ырлар менен күйөрмандардын сүйүмөнчүлүгүнө ээ болуп жатса, дүйнөнүн айрым мусулман өлкөлөрүндө андайлар кысымга кабылууда. Ирандын Боб Диланы атыккан Мохсен Намжунун концертине Малайзияда ислам менен ыйык Курандын беделин ылдыйлаткандыгы үчүн тыюу салынган. Сауд Аравиясы, Иран сыяктуу бир катар мусулман өлкөлөрүндө рок музыкасын ойногон топтордун концерттери жер төлөлөрдө жашыруун өтөт. Учурда Кыргызстанда шоу-бизнес дүркүрөп өнүгүп, түрдүү жанрдагы музыка жаратуучулар менен аткаруучулар көбөйдү. Мин Кыял музыкалык радиосунун жетекчиси Тынчтыкбек Кожобеков кыргыз ырчыларында алардын чыгармачылыгында исламдын таасириндеги жаңы стиль калыптанып жатканын байкоого болот дейт.
Ислам дининин таасирин байкашып, анан жанагыдай дааваттарга чыккан ырчылар дагы бар. Жанагы акындык өнөр менен ушу исламды көбүрөөк пропаганда кылган ырчыларыбыз бар. Папсада жүрүп ошол дин тармагында көбүрөөк динден таасирленип, бирок папсанын өзүнчө динди өзүнчө алып жүргөн ырчыларыбыз бар. Анан ырчыларыбыздын көпчүлүгү азыр намаз окууга беркинип жүрүшөт да. Арасында намаз окуп кеткендер да бар, намаз окугандан кийин ырчылыгы калып калгандар да бар.
Мусулман дүйнөсүндө өз башатын кайра таануу жараяны жүрүп жатканы жалпыга маалим. Кантсе дагы жакшы мусулман болуу деген эмнени түшүндүрөт деген суроонун учу узундай. Аллахым, Алла. Сиздер Борбор Азия апты ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ыңгайсыз суроолордун бул жолку чыгарылышы катуу зилзала, топон суунун кесепеттери менен күрөшүп жаткан япондуктарга арналды. Талкууга жазуучу, изилдөөчү Асыкбек Оморов менен Кыргыз Орус Билим берүү академиясынын ректорунун жардамчысы Хиронеро Ито катышты. Ыңгайсыз суроолорду бул ирет Айзада Касмалиева алып барды. Азыр көрсөтүүнүн радио үчүн даярдалган версиясын сунуш кылабыз.
Кутман кечиңиздер менен кадырман угармандар, сиздер азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүн угуп жатасыздар. Программаны алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Бүгүн биз жер титирөө жана топон суунун кесепеттери менен күрөшүп жаткан Жапон эли, кыргыздар Жапон элинен эмнени үйрөнө алат жана кыргыздар эмнеси менен Жапон элине үлгү болот деген теманын алкагында сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүн биздин студияда Кыргызстандын манасын салтын туттуткан изилдөөчү жазуучу Асыкбек Оморов жана 20 жылдан бери Кыргызстанда үй бүлөсү менен жашап жаткан кыргыз орус билим берүү академиясынын ректорунун жардамчысы Хиронеро Итосан. Итосан, мына сизге алгачкы суроом. Жер титирөө болгондон кийин 9 балдык жер титирөөдө көк тиреген Жапониядагы имараттар кулаган жок да? Демек Жапонияда бул уйгуруда сапатка өзгөчө көңүл бурулабы?
Биз Японияда көп жер титирөө болгон жер зона деп эсептелет. Анан бизде Японияда адамга сезилген жер титирөө анда санда болсо, адамга сезилбеген жер титирөө жума сайын болуп турат. Анан биз жер титирөө дайыма көнүмүш адатты деп ойлоп атабыз. Ошон үчүн биз үй салганда жооп керечилик менен жана сапаттуу үй курабыз деп аракет этип атабыз.
Сапаттуу болгондо кандай үйлөр саласыздар? Кантип сапаттуу кыласыздар?
Мындай атайын адистер чакырып, атайын материал менен үй салабыз.
Кандай материалдар колдонулат?
мындай Кыргызстан мисалы үчүн бетон менен мындай темир менен мындай сарап атабыз. Темир бетон. Бирок биз еще мындай карым башкача материал менен кылып атабыз.
Атайын жер титирөөдөн коргоочу бир системалар бар да, туурабы?
Ооба, ооба. Биз дайыма жер титирөөгө дарылдап атабыз.
Асыкбек мырза, мына сиз Кыргызстан тарыхын иликтеп жүрөсүз. Кыргыз терең эл, тарыхы бай эл деп айтып каласыз. Анан негизи эле кыргыз эли керек болсо цивилизацияга дагы салым кошкон эл. Эгерде цивилизациянын негизги белгилеринин бири бул имарат салуу болуп эсептелет да. Анан эгерде чын эле ошондой болсо, анда Нурадагы жер түрөдө эмне үчүн үйлөрдүн баардыгы жапырткулап калды?
Сөз баштаардан мурун биринчи Япон элинин өкүлү катары Итого көңүл айта кетейин. Жалпы эл ушундай апаат тартып турган, мүшкүл оор башына келип турган кез болуп турат. Азыр дүйнөзүндө негизи Япон эли ынтымактуу боюнча биринчи орунда турган эл. Муну талашы жок айта алабыз. Себеби искусственный, анан табигаттын кырсыктарын көп башынан өткөрүштү. Мына бир кылымга жетпей 45-жылы атомный электростанция, атомный бомбаны тышташты эле. Муну эми азыр 9 балл деген бул 8 балдан шкала Рихтера деп коебуз. Мен инженер-строитель катары айтайын. Аябай болгон чегине чейин жетти. Болгондо да эпицентрине өзүндө болуп атат шаарда. Ушундай миң деген өлүмдөр болуп кетти. Кээ бирөөлөр дайынсыз эле жердин астында табылбай калды. Ушундай кырсыкты баш өткөрүп атат. Негизи бул Жапон эли туш тарабы бүт деңиз океандан курчап тургандыктан жылына 1,5 000 жолу жер титиреп турат. А могу бийик тоолуу жерлерде жылына болгону 100-120 чейин ар кандай уровенде балда кичинесинен баштап ортого чейин 5-6-4 чейин балга чейин жер титиреп турат. А биздикине караганда япондордун элинкине салыштырсак 11 эсе көптүк жер титирет да.
Мына ошол көк тиреген үйлөр кулабай калды да. А бизде болсо бир кабаттуу эле үйлөр Кыргызстанда кулап калды.
Бир кабаттуу үйлөрдүн көбү мындай конструкция деп коет биздечи. Эң негизги несущий конструкция деп коет орусча, көтөрүп турушу. Ошолор бизде курулбайт бир этаждардачы. Бир этаждар.
Эмне себептен?
Эми аны айыл жерлеринде жөн эле куруп коюшкан. Каражаттардын немесине байланыштуу болот. А буларда бүт конструкция, ар бир шахматный порядка бурчтардан баштап диагонал кылып туруп диафрагма деп коет. Усиленный колонна деп коет. Көтөрүлүп туруучу кыргызча айтканда түркүктөр. Усиленный аябай күчтүү өтүлгөн бетон менен темир аралаштырып сеткаларды жиш коюп туруп койгон 9 балга туруштук берген себеби мына ошондон да. Булар курганда экинчиден фундаменттин астын пуржина сыяктуу курушкан. Мына Кытайда 1228 жылдан баштап темирлан өлгүчө 6.4 миң километр сепилди курду. Аларды ушундай кылып туруп 6 метрден 4 метрге чейин пуржина сыяктуу жер канча титиресе дагы имарат тура берет да. Мына ушундай конструкцияда курган булардын зданиялары. Биз ошол немеге? Биз ушул убакка чейин жете элекпиз азыр. Курулушчу катары айтайын, инженер куруучу катары. Биз ушундай конструкцияларды жакшы куруп туруп, жакшы долбоорлоп туруп курсак, биздин этаждар тура берет чындыгында. Канча неме болсо дагычы.
Айтасам, кайрадан сизге каралса, мына сиз 20 жылдан бери Кыргызстанда жашап келатам дедиңиз. Бишкекте жашайсыз да?
Ооба.
Жер үйдө жашайсызбы же көп кабаттуу үйлөрдө отурасызбы?
Мен жер атанда жашайм.
Анан Кыргызстан анын ичинде Бишкек дагы сейсмикалык аймакка кирет. Анан сиз коркпойсузбу үйүм урап калат депчи? Же болбосо сиз үйүңүздү өзүңүз куруп алгансызбы?
А мен өзүнүн жер атан болсо коркунучу жокмун. Атайын инженери менен сүйлөшүп эң бийик баары болсо деле чыдаган уй салганбыз.
Өзүңүз салдыңызбы?
Жок, негизи чоң ремонтту курдук. Бирок пристройка дейби, ошону өзүм курдум.
Сиз ошо оңдоп жатканда үйдү көрдүңүз да, кандай салыныптыр?
Аябай мындай жаман эски болчу, ошону мен жакшылап курдум.
Сиз Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдү көрүп эле жүрөсүз да?
Ооба.
Ошол үйлөрдү көрүп атып кандай ойдо болосуз? Салыштырасызбы?
Мен ойлоп атам, советский шаарда курган үйлөр, мисалы үчүн кирпич үй деген жакшы деп ойлоп атам. Азыркы заман уйлору карап карасам, карасам кичине апасынарак деп ойлоп атабыз.
Асбек мырза, мына Кыргызстанда акыркы жылдары жаңы көп кабаттуу үйлөр түшө баштады. Сиздин оюңузча ушул үйлөр талапка жооп береби? Алар чын эле ушундай бир жер түрөлөр болуп кетсе туруктуубу?
Талапка эки багыт бар да. Биринчи, өзүнүн имараттын конструкциясы бекем болуш керек. Конструкция бул иригелден баштап колоннага чейин көтөрүп турган имараттын өзүн көрсөтүп турган несиши баягы скелет деп коет да, имараттын скелети бекем болуш керек. Мунусу акыркы жылдары бекем болуп атат, бирок ошонун астында почва жана фундаменттин астында отурган жердин катмары биздики ылайыксыз болуп атат да. Себеби япондордо биз пружинный конструкцияга отургузган имаратты азырынча биз баштай элекпиз. Эгер ушундай 8-9 балл боло турган болсо, союз учурунда курулган имараттардын көпчүлүгү кулап калат. Себеби бизге эч сейсмикалык жактан расчетко туруксуз болуп көбү курулган да.
Мына азыр биз жаңы эле видеону көрдүк. Ошондо Итусан, сизге кайрадан кайрылгым келет да, жер титирөө болуп жатканда элдер тынч эле мындай сабырдуу, ушунчалык токтоо, анан ушунчалык бекем жүрүштү да. Анан ушунун сыры эмнеде? Бул элдин өзүнө бир мүнөздүү нерсеби?
Мен ойлоп атам, мен деле телевизордон көрүп атам, анан Япониядан кабар алабыз. Бир саат, эки саат очередде туруп кезек боруп анан продукты алып атат экен. Анан ошону мен ойлоп атам, япондук философия болуш керек. Биз бала бакчада, мектепте уйронуп атабыз, тарбиялап атабыз. Мындай жер түтүрү болгондо эмне кылыш керек, мындай суруучу кандай сабырдуу болуш керек деген уйронуп атабыз. Ошондуктан кичине паника болбой сабырдуу болуп атат деп ойлоп атабыз.
Анан ар бирөө дагы ошол бир жер түтүрөгө жаратылыш кырсыгына даярдык сыяктуу бир атайын баштыкча болот экен. Ушул баштыкча туурасын айтып берсеңиз.
Ооба, анан ар бир үй бүлөдө аптека деген бар. Анан 2-3 күн жеткен суу, тамак аш продукты жана фонарик жана башкалар обязательно уйдо турат.
Бул ушул даярдыктардын баардыгы кичинесинен, бала кезинен чоңойгон чакта көрүлгөн бир даярдыктардын бир мындай жыйынтыгыбы, же болбосо баягы канга сиңген самурайлардын кайраты дагы барбы бул жерде?
Менинче 1923 Канто регионда, Токио региондо чоң жер титирөө болгон. Ошондон бери биз сабак алдык. Эмне кылыш керек? Мисалы үчүн жер титирөө биринчи кезек мисалы үчүн газ пасы токтош керек. Коркунуч жок жерге барыш керек деген. Анан аптека болсо 2-3 күн тамак аш болсо ошондон бери уйронгонго деп ойлоп атам.
Атайын э?
Атайын.
Бул анда канга сиңип калган нерсеби?
Азырынча ошондо айтсам деле болот го.
Сиздер ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган вариантын уктуңуздар, анын уландысын эмки программабыздан сунуш кылабыз.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розага эми ток печке коюп төрөтүп.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми көңүлүңүздөрдү элүүнү рубрикабызга бурабыз. Аны бүгүн обого кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздар бы, кадырман угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы. Берүүбүзгө кайрылган угармандарыбыздын көпчүлүгү парламент коалициясы ичара ыдырап кетет экен деген маалыматка кыжаалат болушуп, депутаттарды саясий чайкоочулукту токтотуп, экономиканы көтөрүүгө бардык аракеттерди көрүүгө үндөшүүдө.
Ибраимова Атыркүл филолог илимдеринин кандидаты Бишкек шаары. Мына азыркы мезгилде биз бийликтин башкача жолун, парламенттик жолду тандап алдык. Ошондой болсо дагы бизде азыркы күндө эмне үчүн мондай бириккен коалициялар өз алдына иштеп кете албай, эмне үчүн мынау коалициянын бузулушуна кызыктай болгон чиновниктерибиз бийлик төбөлдөрү болуп атат. Маселен, мен азыркы коалициянын ыдырашына караманча каршымын. А бирок бул аны түшүндүрбөйт. Азыркы коалиция укмуштай майкөз сүткөл кылып иштеп, элди багып, кадр маселесине таза саясат апарып атат дегенге жатпайт. Негизги коалиция тарабасын деген жеке оюм, азыркы коалиция тараса, кийинки бирге турган коалицияда адамдар уже белгилүү. Алар да мурда бийликте иштеп келишкен. Алар да аны сынык арган тартып кете албайт. Ошондуктан азыркы коалициянын иштин ар алдыга жылдырышына биз шарт түзүпбешибиз керек. Кийинки келе турган президенттик шайлоого чейин коалиция иштеп турганы шарт деген мен негизги ойдомун.
Мен Болот Нарындан болом. Парламент деле элдин баардыгы коркот качан чачылып кетет, качан жарылып кетет деп. Мен негизи таң калам, ушу парламент деген закон чыгарчы адамдар болгондон кийин жөн эле отуруп чыгарып бербей, өзүн амбиция калтырбай, мен анан кетип калам, анан келип калам деп эле. Ал бир. Экинчиси болгону телевизордон карап 120 киши шайлап алып, ошонун сүйлөгөнү бир 15-20 эле киши сүйлөдү экен. Калгандары роботтор болуп эле кол көтөрмөй коалиция тияка же бияка деп ушуну топтотсо жакшы болот да. Таң калам, мен деле жумушка барам аларга окшоп. Алардан айлык ачы эле алат болушум керек, бир 5000 эле алам айлыгымды. Мен деген сураган жокмун да, мага май куюп бер, мен жумушка келип кетем деп. Акча алып атабы, иштеп барып келсин троллейбус менен эле, автобус, маршрутка деген бар. Ошончого чейин барып кереги жок да, уят да. Баягыда семинар болду эле, ошондо да Литва Латвиянын деле депутаттары келген, айтты, бизде машина болбойт дейт. Биз деген кадимкидей эл катары эле барып келебиз жумушка. Мен эгерде жумуштан чыгып дүкөндө мени көрүп калса, СМИге чыгарып ит кылат дейт, иштейбиз дейт. А биздики эле кандай экен билбедим деги да, баягы оюм.
Менин атым Өлүкан. Мен коалицияны уратыш үчүн аракет кылып жаткандарды кылган иштерин туура эмес деп айткым келет да. Себеп дегенде парламентти башкаруу ушул коалицияны уратыш үчүн аракет кылгандар абийсиз жолго барып жатышат да. Мисалы үчүн ошолордун ар бири президент болгусу келип каалап жатышат окшойт да. Булар өздөрү деле ушул президентти башкаруунун элге кайрымы жок болгонун көрүшкөн да. Ошон үчүн булардын бул жолдон баш тартышын каалар элем да.
Мен Самиев Капырбек. Өзүңдү бил, өзүңдү тааны. Эр жигит элим деп жашабаса, эмгегин элине жерине арнабаса, алданган арыган эл кайда барат, арсыздарга тебеленип кайда калат. Эй кыргыз болуп туулуп, кыргыз туугандарынын бүгүнкү жашоосун, эртеңки келечегин ойлобогон, бул дүйнөнү жүрөгү менен эмес, көзү, нафсиси менен гана тааныган бооруташ чиновник, депутат, политик, өзүңөрдүн оордуңарды, руханий жана интеллектуалдык дарамитиңерди жакшы билип алып, ошого жараша иш кылбайсыңарбы? Тууган күйдүрүп айтат, эл үчүн тили менен эмес, жүрөгү менен күйгөн гана тууган туура сөзүн айтат. 2010 жылдын 7 апрелден бери эми бутуна туруп келе жаткан жаңы таза саясатты, мамлекеттик башкарууну кир арам ички дүйнөңөр менен булга бузуп жок кылбай, жаңы коалициялык өкмөткө жардам берип, өлкөнүн экономикасын оңдогонго иш аракет кылгыла. Кыргыз элинин жаңы жанган үмүт тилегин өчүрбөгүлө.
Ошондой эле эл үнүнө кайрылган угармандарыбыз Бишкекте жолбун иттер көбөйүп баратканына тынчсызданып, түштүктө улут аралык маселелерди жөнгө салуу мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлбөй жатканын айтышты.
Мен Бексултанова Советкүл Бишкек шаарынын тургунумун. Бишкек шаарында жана жолбун иттер аябай көбөйүп кетти. Бул иттер болсо мооки окууга барган балдарга кээде эрте жетишет балдар, кеч келишет. Кары картаңдар жүрөт көчөлөрдө, ошолор да балдарга кол салгандар болуп калат. Ошолорго көз болуп ошону карай турган киши болсо айтып койсо, караштырса ошолорду. Анан кийимин 3-төн 4-төн кээде комнаталарына да камап багышат экен. Алардын жыттары, алардын оорулары эми санитарный эмеси деле жок да. Балким бардыр, бар болгону менен деле ошо көчөдө алып жүрүшөт, ошолорду бир карап, мындай бир теске келтирип, санитардык жана ветеринарный жагынан мындай караган эмелер болсо ошолорго эскертип айтып койсо деген тилегимди айтып атам.
Мен Базакоргондук Алимов Төрөкөнмүн.
Элдердин ортосундагы достуктун мындан ары жакшы жолго коюлбай жаткандыгынын себеби бүгүнкү күндөгү бийлик улуттардын ортосундагы достукту чыңдоо иштерин өз деңгээлинде жүргүзүүгө кудуреттери жетпей жаткандыгынан улам болуп жаткансыйт. Себеби дегенде өткөн жылдарда окуя болуп өткөндөн кийин жергиликтүү бийлик, айыл аксакалдары, жаштар жана ошондой эле биздин урматтуу аялдарыбыз жапа тырмак киришип өз ара достукту чыңдоо үчүн аракеттерди жасаган менен ошол иш стабилдүү андан ары улантып андан ары жакшы жолдордо жүрбөй калгандыгынан улам элдердин ортосундагы достошуу жана ынтымакташуу маселеси чечилбей токтоп калды. Эми бул маселени мындан ары жүргүзүүгө бийликтин өкүлдөрү, министрликтин кызматкерлери Бишкек шаарынын айланасындагы жана Бишкек шаарынын ичинде жайгашкан төрт райондо гана жакшы таанып ошол жердеги эл менен үгүт насихат иштерин жүргүзүүнүн ордуна кыргыз элинин 70%тан ашыгы эли жашаган элет жерине айыркчылык жериндеги жолдоштордун саясий аң сезимин көтөрүүнүн үстүндө эл менен көбүрөөк жолугушуп иштерди жүргүзсө жакшы болмок.
Молдалиева Жипаркүл, Бишкек шаарынан, өзүм кесибим мугалим. Ошо айтарым, эл жерибизде тынччылык болуп аткан минерлер элди ойлоп жакшынакай айлык, жакшынакай пенсия кылып, жумуштар менен камсыз кылып, ынтымактуу иштегенин каалайт элем.
Бишкектин пенсионер Исаев вот жакында ООНдун коопсуздук советинде Ливияга чет өлкөлүк аскерлерди киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат. Бул менин оюмча туура эмес деп ойлойм да, анткени бул интервенция эмеспи? Бул Ливиянын ички ишине кийлигишкендикке жасатка деп ойлойм. А өткөн жылы биздин түштүк өрөөндө Ош Алабадта козголоң чыкканда чет өлкөлүктөргө кайрылганда бизге эч кандай ички ишиңерге кийлигишпейбиз деп ушундай деп жооп берилген. А эми үчүн Ливиянын ичине чет мамлекеттер кийлигишипатат, айрыкча Американын ошол жерде деңиз флотунун корабльдери жүрөт деп угуптабыз радио боюнча. Мен ушуну айтайын дедим эле.
Эл үнүнө кайрылган угармандарыбыздын пикирлери ушундай болду. Азаттыктын Бишкек студиясында Канатбек Осмонов өзүн Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасы экендигин, башкы прокуратура тарабынан ага мыйзамсыз иш козголгонун айтты.
Мен Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасы болуп иштейм. Фамилиям Осмонов Канатбек Досбаевич. 2010 жылы 24 июнда ушул Кыргызстан профсоюздар федерациясынын 21 съездинде шайлангам. Жалпыга белгилүү болгондой, Кыргызстан профсоюздарынын союздан бере келе аткан кыймылсыз менчик мүлктөрү бар. Бул санаториялар, курорттор, эс алуу үйлөрү, туристтик базалар жана мейманканалар. Мына ушуларды талап тоноонун аракетинде болгон адамдар мыйзамсыз приватизация, прихватизация жолдору менен профсоюз менчиктерине көз артып тартып алып келишкен. Мына ушул 6-7 жылдан бери ошого каршы күрөшүп келе жаткан ушул профсоюз кызматкеринин бири мен болом. Тилекке каршы шайлангандан кийин ошол мурдагы профсоюздун менчик мүлктөрүн мыйзамсыз сатып, тоноп, арзылаган баага сатып байып жүргөн адамдар менин артыман калбай түшүшүп, куру жалаа жаап, арыз жазышып башкы прокуратурага. Алар жайында 1-2 айдын ичинде текшеришкен. Текшерип, эч кандай бул фактылардын далили жок экен деп туруп, бул текшерүү токтолгон. Мына жакынкы убакыттан бери ошол башкы прокуратура ошол эле фактылар боюнча кайта ошол ишти козгошуп, 15 февраль күнү менин үстүмдөн кылмыш ишин козгошуп, ошол эле күнү абакка камоо чечимин кабыл алат. Бирок 1-май райондук соту алардын сунушун колдобой үй камагына алуу боюнча токтом чыгарган. Менин капа болгон, айтып кое турган элге журтка сөзүм ушул. Президентибиз Роза Исаковна эл менен болгон жолугушуунда айтып атты. Криминалдар, жанагы коррупция Кыргызстанда бийликке умтулуп атат, бийликке жетип атышат деп. Мен айтар элем, коррупция менен криминалдык элементтер уже бийликте отурушат. Алар жөн эле отурбай ошол бийлик бутактарына өктөмдүк кылып атат, таасир кылып атат. Мен ойлойм, ушул мага болгон бул мамиле ошол криминалдык элементтердин, ошол профсоюздун менчик мүлктөрүн талап тоноп жеген адамдардын буйрутмасы менен башкы прокуратура ошолордун буйругун аткарып, мына куру жалаа жапкан арызы менен мынакей генеральный прокуратура ошону кылмыш ишин козгогонго негиз жок туруп туруп менин үстүмдөн иш козгоп мени абакка камаганга аракет кылышты.
Канатбек Осмоновдун мындай пикирине башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Канат Аманкуловдун жообу төмөндөгүдөй болду.
Бул былтыр бизге 2-чи же 3-чү иретинде бир арыз түшкөн. Ал арызда ушул кишини пара алды деп күнөөлөгөн да бир киши. Анан ошол пара алдыбы алган жок боюнча биз экспертиза шайласак, экспертиза кылмыш иши козгоо боюнча биз муну шилектен өткөрө албайбыз депчи. А кишини өзүн чыгарып көрсөтмө алганбыз. Ошон негизинде пара алды деген негизинде кылмыш иши козголуп, ошо жана экспертизалар, бетме-бет суроолор, бүт баардыгы бул иштин аягына чыгыш керек. Бүт баары мыйзам чегинде. Анан жанагы Кыргызстандын профсоюзунун атынан эле көрүнгөн жана пресс конференция берүү эле, Кыргызстандын профсоюзунун атынан ар кайсыларга акча төлөп эле сүйлөп эле анын баардыгы мыйзамга жатпайт. Эмне деген үчүн Кыргызстандын ЦК профсоюзунун борбордук комитетинен бизге кайрылуу келген. Биз аны андай полномочия берген эмеспиз. Профсоюз атынан кандайдыр кат жазып же ошо биздин профсоюз атынан сүйлөгөнгө деп. Ал баягы ошо ЦК профсоюздун алдындагы бир структурный подразделениянын жетекчиси жана курорторду иштеткен киши да бул Осмоновчу. Анан бир киши айтып атат, мен 90,000 доллар бергем деп. Записи бар экен, ошонун баарын электен өткөрүш үчүн анын деген кылмыш ишинин ичинде чечилиш керек,
деди Канат Аманкулов. Кадырман угармандар, эгерде сизди түшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектеги кеңсебизге 31-61-65 номурлуу телефонуна чалып, ээлүүнү программасында деп аты жөнүңүздү айтып туруп, авто жоопко пикириңизди жаздырып коюңуз. Ал эми бирөөнү каралаган, кимдир бирөөнүн абройуна шек келтирген же далилсиз маалыматтар болсо эфирге чыгарылбайт. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай даярдадым, саламатта болуңуздар.
Таңк азатыктан берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Чимановдордун үй бүлөсүндө 8-чи бала төрөлдү. Балдардын энеси Гүлмирага мурдараак Баатыр эне медалы ыйгарылган эле. Бул чоң үй бүлөнүн жашоо тиричилиги менен кабарчыбыз Мария Колесникова таанышып келди.
8 балалуу Чимановдор Чакан короодо жайгашкан 2 бөлмөлүү үйдө жашашат экен. Балдардын кенжеси Ишенбектин жарык дүйнөгө келгенине 4 эле күн болуптур. Биз барган күнү Ымыркайдын күбөлүгүн Свердлов райондук акимчилиги расмий тапшырып, 5,000 сом каражат ыроологон экен. Албетте, чоң үй бүлө үчүн бул каражат анча мынча кемтикти толтурганы менен, азыркы кымбатчылык шартында бир күнгө келбеси белгилүү. Каражаттын тартыштыгын Азаттыктын кабарчысы менен маегинде үйдүн ээси Жыргалбек Чыманов да айтып отурду.
Ошо сиздин иштегениңиз өзүңүзгө жетеби?
Эми баягы азыркы турмушта жетпейт да. Ошол негизи азыркы акыркы күндөр ичинде баары ун жагы кымбаттап кетти аябай.
Жыргалбек социалдык кызматкер экен. Балдардын улуусу Наргиза Славян университетинде контракттык негизде окуп жатыптыр. Ал окуусу үчүн каражатты жай мезгилинде соода сатык аркылуу иштеп табууга аракет кылат экен.
Мен университетте окуйм, ооба, атамдар контракт төлөйт, бирок жайында иштейм өзүмчү. Иштеп, эми ар кандай нерселерди сатып, кийим сатып, дордойдочу. Ошентип жардам берем, өзүм контрактымды кээде өзүм табам, жетишпегендерди ата-энемен алам. Ушу ата-энеме чоң рахмат, ушинтип бизди эметип багып атканыначы. Үй бүлөбүз менен чогуу ынтымактуу болуп өзүбүз ушундай эме кылабыз да, иштейбиз да. Баары ата-энебизге жардам беребиз баарыбыз,
деди Наргиза баарлашып отурганда. Жыргалбектин айтымында бул үй бүлөгө мамлекет айына жалпысынан 1,470 сом пособие, 3 ай сайын 500 сомдон жана бир мүшөктөн ун берип турат. Үй бүлө ээсинин кыйытканына караганда чоң үй, чоң ашка бул өңдүү каражаттар опчап эле жеткирилет. Мамлекетке ашыкча доорунганды да каалабайт. Жетпесе эмне мынча көп балалуу болуп алдыңар дегендер четтен чыгат, дейт Жыргалбек. Ошентсе да кожойке Гүлмира балдарын башкы байлыгы катары көрөт. Кыйынчылыктарды жеңсе болорун айтат.
Кыйынчылыктар болду, баарын көтөрө билдик жолдошум экөөбүз. Азыр мен башынан эле иштебейм, балдар менен үйдө отурдум. Мындай эме жайында балапан ала калабыз, чоңойтуп жөжөлөрдү кайра чоңойтуп сата алабыз. Ошол
ошо менен эле,
ошо мен эми бирөө болбосо бир жагынан тырышып атабыз да. Ушунча бала болгондон кийин аракет кылышыбыз керек.
Ошентип Бишкек шаарынын чок ортосунда жайгашкан Чакан короодогу 2 бөлмөлүү жер үйдө турукташкан көп балалуу бул үй бүлө өзүнүн гана тырмалап тапкан жупуну каражатына ишенип 8 баланы чоңойтуп жатыптыр. Мария Колесникова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшиев кызы алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.